A idea deste festival é a de conmemorar os días da auga e dos bosques, que son o día 21 e 22 de marzo, e que ademais coinciden co día da poesía. Queríamos aproveitar e facer unha celebración por todo lo alto, nesta ocasión de tres efemérides moi interesantes, a través dunha programación de actividades de tipo científico, social e artístico, e que a idea é tratar de traelas xa, de subicalas do Centro de Interpretación, donde estamos sempre realizando un montón de actividades divulgativas, e cambiar as distintas actividades a distintas ubicacións do noso entorno da cidade.